rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ensimmäisessä joulussa oli mukana monipuolisesti koko maailma. Juudan kansa ja tietäjien mukana myöskin pakan kansa. Koko taivas ja koko maa oli tässä juhlimassa. Ensinnäkin koko taivas, Herran enkeli, joka ilmestyi paimenille, ja sitten, jossa jouluyötä Herran kirkkaus valaisi, niin kuin Luukkaan toisessa luvussa kerrotaan. Ja sitten siellä oli suuri taivaallisen sotaväen joukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ja ihmisille hyvä tahto. Lasta ei kumartamassa, mutta joulussa olivat mukana myöskin ensimmäisessä joulussa lastavoimat. Siellä oli silloisen maailman hallitsija, keisari Augustus, veronkanto käskyineen. Siellä oli tuo vaatimaton lasta odottava pariskunta, Maria ja Joosef. Siellä olivat paimenet ikään kuin edustamassa alinta oppimatonta kansanluokkaa, joille kuitenkin asia ensiksi ilmoitti. Ja niin kuin tämän päivän alttarilta kuulussa evankeliumissa kuulimme, siellä oli läsnä myöskin sivistyneistö, tietäjät, sen ajan tiedemiehet, tähtitieteilijät, jotka edustivat sekä sivistyneistöä että pakana kansaa. Ja sitten sinne Herodeksen linnaan oli kutsuttu myöskin papiston edustajat, ylipapit ja kirjanoppineet. Ja siellä oli Herodes, joka edusti Jumalan sanasta luopunutta esivaltaa. Ja ennen kaikkea ensimmäisessä joulussa oli mukana lapsi, ihmislapsi ja Jumala, totinen ihminen ja totinen Jumala. Näin monipuolisesti koko taivas ja koko maailma oli läsnä, sillä onhan Kristus koko maailman valkeus, jonka vaikutus ei jää paikalliseksi meidän pieniin tilttuisiimme, niin kuin se ei ole jäänytkään. Tämän hetken suomalaisen kristinuskon alasajan keskellä unohdamme, että suuri osa ihmiskunnasta on tälläkin hetkellä kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kristityksi. Kuinka moni sydämestään on eri asia. Tässä ei ole siis kysymys vain jostakin valkeudesta monien joukossa, vaan koko maailmalle koittaneesta valkeudesta, kuten apostolin Pyhän Hengen voimassa julistivat. Ei yhdessäkään toisessa ole autuutta, sillä ei myös ole muuta nimeä taivaan alla ihmisille annettu, jossa meidän pitää autuaksi tulee. Vaikka tänä päivänä kristinusko yritetään supistaa yhdeksi uskonnoksi monien joukossa ja yritetään kaventaa usko Jeesukseen pelkäksi yksityisasiaksi, vaikka tosiasiassa esimerkiksi koko eurooppalainen kulttuuri on kristinuskon läpäisemä, jolloin pakana maanosista, Afrikasta ja Aasiasta tuli pakolaisia, koska kristinuskon hapatuksen johdosta keskimäärin asiat ovat Euroopassa ja Yhdysvalloissa paremmin. Daniel toteaa Kristuksen kuninkuudesta. Hän antoi hänelle voiman, kunnian ja valtakunnan, että häntä kaikki kansat, sukukunnat ja kielet palvelevan pitää. Hänen valtansa on iankaikkinen valta. Ja jo Abrahamille luvattiin, sinun siemenessäsi, siis Kristuksessa, pitää kaikki kansat siunatuksi tulevan. Tänä päivänä meillä on tekstinämme kertomus Itämaan tieteellisestä. Katso, tietäjät tulivat idästä. Pyhän Raamatun kertomus heidän taustoista on hyvin niukka. Keitä he olivat? Sitä Raamattu ei tarkemmin kerro. Alkukielellä heitä kuvaillaan sanalla magus, tietäjä, jopa velhoito, mutta tässä tapauksessa tietäjä. Tekstimme toteaa vain heidän sanoneen näiden tietäjien. Me näimme hänen tähtensä idässä ja tulimme häntä kumartain rukoilemaan. Mistä he tulivat? Joudumme tyytymään profeetallisiin viitteisiin. Kuulimme Jesajan kirjan luvusta 60 epistolan, johon liittyy myöskin tänään virsi 139, jossa laulettiin Saabas tulitsi kuninkaat. Eräiden arkeologien mukaan Saaba sijaitsi nykyisen Jemenin alueen, jossa käydään tällä hetkellä sotia, siis Arabian niinimaan eteläkärjessä, Israelista katsoen kaakkoon, siis idän puolella. Tiedämme myös, että pyhät kirjoitukset olivat levinneet myös Israelin ulkopuolelle. Juutalaisuuden pakkosiirtolaisajat, niin raskaita kun ne olivat Jumalan kurituksen vuosikymmeniä, vuosisatoja jopa, niin niiden kuitenkin hyvä hedelmä oli, että ne olivat synnyttäneet niin sanotun diasporan juutalaisuuden synagogineen, joiden kautta pyhät kirjoitukset levisivät myös pakanan maihin. Sekä vanhan että uuden testamentin aikana. Kuten apostolien teoista toistuvasti luemme, esimerkiksi Paavalin lähetysstrategia lähetyssaarnaajana, hän hyödynsi juuri sitä, että melkein mihin maahan tahansa meni, Vähä-Aasiassa, Kreikassa, siellä oli valmiina synagoga, siellä pakanamaailman keskellä. Joka tapauksessa tuo tietäjien kertomus, tai kertomus Itämaan tietäjistä osoittaa, että Betlehemin kirkas voitähti levitti valoansa myös itäisiin maihin ja sai tietäjät lähtemään, niin kuin uskomme Jumalan hengen vaikutuksesta. Jumalan hengen vaikutus oli käynyt edellä siellä itäisillä mailla ja antanut tietäjien huomata tämän tähden Jumalan tähdeksi. Ihmeellinen johdatus, jossa meidän järkemme ei kenenkään varmasti läpi sitä tajua. Siihen sopii Jeesuksen sana Nikodemukselle heidän yöllisessä keskustelussaan Jumalan hengen vaikutuksesta. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sinä kuulet hänen puhunsa. Ja et tiedä, mistä hän tulee tai minne hän menee. Näin on jokaisen, joka hengestä syntynyt on. Ja nuo Itämaan viisaat miehet, voimme sanoa, olivat tosi viisaita, kun lähtivät seuraamaan tätä tähteä todeten. Me näimme hänen tähteensä idässä ja tulimme häntä kumartain rukoilemaan. Olivat raamatullisessa mielessä viisaita. Lähtivät seuraamaan Jumalan tähtiä, joka meillä on Jumalan sanan tähti. Ja tuo tähti johdatti, niin kuin sanan tähti tänäänkin johdattaa Kristuksen luo. Kuten mainitsin ja kuten epistolassa luettiin, kristikunta on nähnyt heidän tulonsa ennustetun jo vanhan testamentin profetioissa. Luetussa epistolassa kuulimme, kamelien paljous on peittävä sinun, ne nopsat, Midianin ja Eefan kameli, ne kaikki tulevat Sabasta, kultaa ja pyhää savua he tuovat ja he ilmoittavat Herran kiitoksen. Näin tuo kertomus Itämaan tieteellistä osoittaa, kuinka koko maailmaa kutsutaan Jeesuksen luo. Vaikka tämä aika yrittää kääntää tämän asian nurinpäin. Maailma yrittää kutsua kirkkoa maailman luomaan, eli mukautumaan maailman henkeen ja hyväksymään sen jumalattomia tapoja. Ja maailma yrittää sanella kirkolle, mitä se olisi julistettava, mitä se olisi tehtävä. Mutta se on siis niin päin, koko maailmaa kutsutaan parannukseen, niin kuin apostolinen julistus apostolien teoissa totesi, kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Tähän asetelmaan kädenväännöstä maailman ja kirkon tai maailman ja kristikunnan välillä liittyy hyvin kertomus Henri Reikististä Karjalan rukoilevaisuuden isästä. Tämän aloitellessa pappisuraansa vanha kristitty tuli häntä sydämellisesti puhuttelemaan ja sanoi, Henrik, sinä tulet tänne pimeään Karjalaan. Sinulle käy joko niin, että sinä käännät ihmiset Kristuksen luo, tai sitten ihmiset kääntävät sinut maailman luo. Tuo tietäjien tie ei ollut aivan suora. Näyttää jopa siltä, että he hetkeksi luopuivat Jumalan säden sanan ja Jumalan tähden johdatuksesta ja siirtyivät niin sanotusti manuaaliseen eli oman käden ohjaukseen järjen päätelmiin, sillä tähtihän vei kohti pientä syrjäistä Betlehemin kylää. Ja taas kuningas asui suuressa pääkaupungissa Jerusalemissa. Sinne he poikkesivat Jerusalemiin. Tällainen on ihmisymmärrys hengellisissä asioissa. Tänäkin päivänä kysytään kirkon ääntä. Monesti katsotaan Turkuun ja Helsinkiin, eikä sellaiseen ihmiseen, jonka sydämessä Kristus uskon kautta asuu, ja jolla on Jumalan sana, jonka elämä on Jumalan sana läpäisenä elämä. Tällainen on ihmisymmärrys. Se etsii kuningasta, se etsii totuutta suurilta katedreilta, pääkaupungista, Turusta, Helsingistä, Herodesten hovista, oppineilta, tai niin kuin nykyään usein sanotaan asiantuntijoita, eikä Betlehemistä, ei Golgatalta, ei sen rosoisen ristin luota, eikä tyhjältä hautalta, eikä Kristuksen voittamilta ihmistä. Kuitenkin armo kulkee aina alalla, vaatimattomissa olosuhteissa, usein myöskin vaatimattomien yhteiskunnallisestikin vaatimattomien ihmisten sydämessä. Köyhässä piikasessa, neitsyt Marjassa, jonka vain usko on kirkastanut siihen ainutlaatuisen asemaan, joka hänellä todella on, mutta joka oman aikansa keskellä oli vaatimaton, unohdettu piikainen, jolle ei ollut tilaa majatuksessa. Armo kulkee alhaalla. Tallissa, jossa on tallin hajut, navetan hajut ja seinässä eläinten syöttökaukalossa, joka ei varmasti ollut hygienisesti mikään ensisijainen paikka. Tai paimenten halvetetussa kansanluokassa, joiden tehtävänsä puolesta oli muun muassa mahdoton pitää sapattia, koska karja tarvitsi hoitoa, niin kuin sanotaan tänä päivänä, 24/7. Sitten kuitenkin sitten Messias valitsee myöskin apostoleikseen suurimmaksi osaksi köyhiä, oppimattomia, kalastajia ja tekee heidät Jumalan opettamiksi ja lähettää valloittamaan maailmaa. Eikä Jeesus syntynyt Jerusalemissa, vaan Betlehemissä, jota profeetta kuvaa Miikan kirjassa. Sinä Betlehem Efrata, joka vähäinen olet Juudan tuhannen seassa, sinusta on minulle se tuleva, joka Israelia hallitseva, joka Israelissa on hallitsija oleva. Ja tällainen oli Messias itsekin ja hänen maanpäällinen tiensä seimestä Golgata. Hän oli kaikkein ylenkatsettava, kaikkein halvin, kipua ja sairautta täynnä. Hän oli niin ylenkatsottu, ettei kenkään kehdannut katsoa hänen päällensä. Sen tähden emme häntä minäkään pitänyt. Kuitenkin, totisesti, hän kantoi meidän sairautemme. Meidän kipumme hän sälytti päällensä, mutta me pidimme hänen Jumalalta rangaistuna, piestinä ja vaivattuna, vaan hän on haavoitettu meidän pahain tekojen tähden. Ja meidän synteimme tähden on hän osunut. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta olemme parantuneet. Myös Herran omissa tämä toistuu. Kun apostoli katselee Kristuksen voittamaa joukkoa, hän luonnehtii heitä. Te näette, rakkaat veljet, teidän kutsumisenne, ettei ole monta lihallista viisasta, ei monta voimallista, ei myös monta suuresta suvusta, vaan ne, jotka maailman edessä hullut ovat, on Jumala valinnut, että hän viisaat häpiään saattaisi. Ja ne alimmaisesta suvusta ja ylenkatsotut maailmassa on Jumala valinnut, ja ne, jotka ei mitään ole, että hän ne, jotka jotakin ovat, turhaksi tekisi, ettei hänen edessänsä yksikään yhä kerskaisi. Tai mitä on teologinen tietämys, tai kirkollinen valta, tai jopa piispuus tai pappisvirka ilman uskoa ja hyvää henkeä. Kertomuksessa Itämaan tietäjistä Jerusalemin ylipapit ja kirjanoppineet olivat teologisesti valistuneita ihmisiä. He itse asiassa osasivat selittää oikein Herodekselle Raamattua, jopa alkukielellä, jonka he hallitsivat, mutta jotka eivät antoivat oikeaa osoitteen Betlehemiin, mutta eivät itse ottaneet evankeliumia vastaan, eivätkä niin sanotusti lähteneet sinne Betlehemiin, eivät Golgata ristin juureen kuin korkeintaan ristiinnaulitsijoille. Ja näin jättivät oman sydämensä evankeliumin ulkopuolelle. Entä Herodes? Itse asiassa tarkasti, kun luemme, hän otti pyhät kirjoitukset vakavammin kuin kirjallinen. Hän ensinnäkin kutsui alansa asiantuntijat paikalle ja otti vakavasti, kun ne sanoivat, että Betlehemissä syntyy Messias, kuningas. Mutta hän samalla näki tuon kuninkaan vaarallisuuden omalle kevytmieliselle elämäntavalle ja kuninkuudelle. Ja siksi hän tukahdutti Jumalan sanan vaikutuksen omassa elämässä. Ja samoin jos tästä näkökulmasta ajattelemme tätä päivää, vaikkapa Kiinaa, se pitää äärettömän vaarallisena kristinuskoa. Ja monin tavoin rajoittaa, paikotellen jopa tukahduttaa sitä, koska tajuaa elämän uskon vallankumouksellisen voiman, että se lähtisi ikään kuin tulipalo Kiinassa ja ihmiset kommunismin sijasta uskoisivat Jeesukseen Kristukseen. Siksi he rajoittavat ja tukahduttavat sitä, ettei se pääsisi valtaan. Tai toinen miljardikansa, Intia, hindukansa, jossa on aggressiivinen hindulaisuus, joka on yksi vainotuimpia, kristittyyden vainotuimpia maita. Koska siellä tajutaan elävän uskon vallankumouksinen voima, missä yhden ihmisen sydän syttyy Kristukselle, voi lähteä tulipalo. Ellei sitä alkuun sammuteta, se voi räjähtää koko maan koskemassa. Ja on näin vaarallinen heidän omalle pakanauskonnolle ja idealle. Kuninkaan pelkää, Herodes pelkäsi. Kuninkaan pelkäävät tuolta seinän vastaan ja tuolta halveksittua ristin herran. Ja näin tuo Betlehemin lapsi, ristiin naulittu ylösnousu, tuo ystävällinen, armollinen, hiljainen ja suloinen kuningas, keneltä kuninkaaksi hän pääsi, saa tämän maailman Herodeksen pelkäämään ja vapisemaan valtansa menettämistä. Niin kuin muistamme evankeliumista toistuvasti, kuinka riivaajat vapisivat Jeesuksen lähestyessä heitä. He pelkäsivät, että Jeesus ajaa epäuskon ja perkeleet pois ihmisten sydämestä kesken. Herodekset hallitsevat voimalla ja väkivallalla. Kristus hallitsee hengen miekalla, Jumalan sanalla. Nuo idän viisaat, joista tekstimme, eivät jääneet omaan viisauteensa, vaan seurasivat päättää. Jerusalemin poikkeaman jälkeen he palasivat oikealle reitille kohti Betlehemiä, löysivät lapsen, saivat suuren ilon, antoivat lahjojaan kumartain rukoilevat häntä. Mikä kaunis kuva uskosta, kun pysytellään Jumalan sanan tähden johdatuksessa, löydetään Jeesuksen ruumi. Meidänkin täytyy etsiä häntä, kirkon ääntä, Kristusta, Jumalan sanaa, ei Jerusalemista, ei Turusta, Helsingistä, vaan Jumalan sanasta. Betlehemin tallista, eli nöyhyydestä, alhaisuudesta, ristin luota, Kristuksen voittamien ihmisten kanssapuheesta. Ei pelätä tallin hajua, kyllä se tarttuu todella. Ei pelätä muja uskovaisen leimaa. Olen kristin. Kristus on minun herrani ja vapahtajani. Ihana tunnustus tämän ajan keskellä, missä se saa kajahtaa tai sopertaa kuulin tulla, miten kullakin. Sillä siellä seimen luona, ristin juurella, tyhjällä haudalla, eli Jumalan sanassa, siellä meillekin tarjotaan evankeliumin taivaallista leipää. Hänen kunniansa ja voimansa on tänäänkin huononnäköisissä kapaloissa. Jumalan sanassa, synnin päästössä ja pyhässä ehtoollisessa. Ja kuitenkin, juuri niissä hän lupauksensa mukaan läsnä ja jakaa elämän leipää, ei suurille ja niin sanotusti pyhille, vaan nälkäisille, elämän vettä janoaville ja voimaa heikkouteen pyytäville. Tämä on sitä merkillistä Jumalan viisautta. Palvella Jumalaa näissä hänen antamissaan merkeissä. Niin ovat kaikki Jumalalta johdatetut ihmiset kaikkina aikoina tehneet ja löytäneet todella kuninkaan, kaikki valtiot. Kuninkaita maailma ei näe. Johan Arndt sanoo, älä anna järkesi itseäsi eksyttää. Vaikka järki sanoo, kuinka voi rikkaus löytyä hengen vaikeuksissa. Ilo kymmenessä. Kuinka voi vapaus löytyä alamaisuudessa? Kuinka kunnia nöyryydessä, jalous ristissä tai rauha lihan kuolettamisessa? Kun kuulet tämän lapsukaisen olevan kaikki valtian Jumalan, että hän ihmiseksi tulemisessa, hänen ihmiseksi tulemisensa, kärsimisensä, kuolemansa, ylösnousemisensa ja taivaaseen astumisensa, on se meille alkuiksi. Hänen kuuliaisuutensa meille vanhuskaudeksi. Pyhässä ehtoollisen sakramentissa löydät hänen pyhän ruumiinsa ja veressä. Näin on. Huomaamme tästäkin kertomuksessa Itämaan tieteistä, että Jeesus syntyi tänne monenlaisten jännitteiden keskelle, niin kuin elävä usko ja kristinusko edelleen on. Herodes pelkäsi kruununsa kadottamista. Tämä pieni hento lapsukainen oli hänelle sellainen hirmu, että vaikka tällä lapsukaisella ei ollut harniskaa eikä miekkaa, kuningas pelkäsi. Kuinka lohduttavaista onkaan, että meillä on sellainen lapsi, jonka edessä kuninkaatkin pelkää. Hän on väkevä ja voimallinen sodassa, kuten psalmi sanoo. Hänen valtikkansa on oikeuden valtikka, kuten psalmi sanoo. Terävät ovat hänen nuolensa, kuningastenkin täytyy langeta hänen eteensä. Ja jonka sydämen ja omaan tuntoon hän ampuu nuolensa, sen ruumis ja sielu värisee, kuten psalmi kuvaa. Terävät ovat sinun nuolesi, että kansat lankeavat eteesi maahan, jotka sydämestänsä kuninkaan viholliset ovat. Jumala, sinun istuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Herodes pyrki hoitamaan Jeesuksen nopeasti pois päiväjärjestyksestä Betlehemin lasten surmalla, josta meillä on muistona 4. joulupäivä, 28. joulukuuta, niin sanottu viattomien lasten päivä. Sillä on siis raamatullinen pohja. Myös tänä päivänä antikristillisyys yrittää pudottaa Jumalan sanan tähteä taivaalta ja tappaa Jeesuksen keskeltämme Herodeksen tavoin. Kuten Daniel ennusti, hän puhuu korkeita vastaan ja hävittää korkeimman pyhät, rohkenee ajat ja lain muuttaa. Mutta evankeliumi menee eteenpäin, vaikka edelleen monenlaisten jännitteiden kesken. Alussa se meni ristin ja veristen vainojen läpi. Ja kyllä, myös myöhemmät eräykset ovat hermostuttaneet monella tavoin tämän maailman valtiaita. He ovat joutuneet raastupiin kanteluiden ja valitusten kohteeksi, menettäneet virkansa ja niin edelleen. Samoin jokainen tänäkin päivänä parannuksen tehnyt ihminen. Tai ajan synti ilmiöön suunnattu lainsaara. Tai elävä, voimallinen, armon evankeliumin todistus. Jeesus pelasti minut, olen saanut syntini anteeksi. Olen uskovainen ihminen. Ja silloinhan siinä ei ole kestaus, että minä olen hyvä ihminen, vaan olen saanut syntini anteeksi. Jeesus on hyvä. Siitähän siinä kestauksessa on kysymys. Kyllä se joka kerta hermostuttaa ympäristöä tai sitten puhuttelee. Tai niin kuin kerran kysyin yhdeltä rukoilevaismaalikolta Eeli Järviseltä, että miten sinä tulit uskoon, kun hän sanoi, että hän vielä sodassa ollessaan oli tuollainen kiroileva nuori mies. Hän vastasi, että Teuvo, jos sinun menti autossa hänen kanssa ajettiin, Teuvo, jos sinun takkisi palaisi, se tuli syttyisi minuun. Sanoi, että hän kohtasi ihmisen, josta tuli syttyi hän. Ja hän lähti Jeesuksen seuraavaksi. Ystävät, tämä on kuitenkin pääasia. Kaiken rujouden ja meidän heikkouden ja syntikulun turmennuksen kesken. Kristus on rikki polvet käärmeen päälle. Kristus on synnin kuolema ja perkeleen voitto. Ja kyllä me saamme iloita myös siitä voitosta. Uskoa Herra Jeesukseen ilman mitään omaa ansiota tai maailmaa. Joku tämän tapainen, joku vanha kristitty sanoi, joka pahan uskoo se pyhänä pyssyy. Jos hän tarkoitti, että jossa ihminen tajuaa, olen syntinen ja katuvana syntisenä uskoo Herra Jeesukseen. Että kukaan muu ei voi auttaa. Kukaan, että omassa voimassani en voita edes sydämessä asua kateutta, ylpeyttä, synnin imoja. Niin tällainen ihminen, Kristuksen luo menee, joka tajuaa, että minä en ole voittaja, vaan Kristus on voittaja. Niin Kristus voittaa, joka pahana uskoo sen pyhänä pyssyn. Usko iloitsee ja ylistää Kristuksen voitosta. Voitto on saatu, velka on pois. Ja Jumala varjelee omaansa. Vaikka kertomuksessakin, tässä kertomuksessa Jeesus lapsen henki näytti olevan niin sanotusti hiuskarvan varassa. Niin kuin tänä päivänä tuntuu, että kristinuskon säilyminen pakanallisessa Suomessa näyttäisi olevan hiuskarvan varassa. Niin kuitenkin Jumalan varjeleva käsivarsi on kaiken. Emme ymmärrä kaikkea. Niin kuin tuossa Hakastissa pappisveli sanoi, että joka päivä joutuu sen tilanteen. Ei ymmärrä kaikkia, miksi näin. Mutta Jumalan varjeleva käsi on sittenkin tämän maailman yllä. Hän tietää ajat, hän tietää rangaistuksen ajat, hän tietää siunauksen ajat, hän tietää lopun ajat. Ja kaikki valtias yksin tietää, milloin Herramme tulee. Ja luodaan uudet taivaat uusimaan. Jumala varjeli tuon Herodeksen vihan lapsen. Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi, nousetaan lapsianne äitinsä ja pakene Egyptiin, sillä Herodeksen etsivä lasta surmatukseen hänet. Ja myös itämaan tietäjät saivat unen kautta, voimme sanoa, suojatien takaisin sinne. Itään pakoon Herodeksen vihaa. Tähti johdatte tietää seinän luo. Ystävät, tänäänkin Jumalan sanan tähti loistaa armollisesti autuudeksemme kutsuen meitä Jeesuksen luo. Hänen nimensä ei ole syyttäjä, hänen nimensä ei ole tuomitsija, hänen nimensä on vapahtaja. Lailla on se palvelijan tehtävä. Se näyttää meidän tilanteen, millä uskovinakin näyttää realistisesti, mitä me olemme. Mutta pääasia on se, että vapahtaja saa vapauttaa verellä vapaaksi meidät. Meitä ei ole kutsuttu orjiksi, vaan lapseuteen, Jumalan lapsen asemaan. Tulkaa minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja olette raskaat. Minä tahdon teitä virkoa. Johtakoon Jumalan sanan tähti meidänkin Kristuksen luo seimen äärelle tuomaan tavaramme. Mitä se on? Meidän tavaramme. Se on kaikki, mitä meillä on. Meidän hätämme, heikkoutemme, oma mahdottomuutemme pyhän edessä. Vuodattamaan sydämemme. Katumuksessa ja uskossa, asiamme, hätämme, pelkomme, tämän hetken elämän ongelman, mitä ikinä ne ovatkin. Jossa ilman lisukkeita ja kuulusteluita, niin kuin voisi sitten rojaamme, Jeesuksen ristiinnaulitun jalkain juurelle, uskomaan hänen nimessä ja veressä sen mahdottomuuden syntien anteeksi. Ja hän johtaa kanssaan uuteen elämään. Hän antaa pyhän henkensä, jonka hän senkin nimi on. Saatanan nimi on syyttäjä, mutta pyhän nimi on lohduttaja. Tai niin kuin tuo Prakletus kreikan kielen sana myös on puolustusasianajaja. Tieteestä sanotaan, kun he tulivat, he ihastuivat sangen suurella ilolla. Mekin saamme ihastua Jeesuksessa. On syntynyt monta ihanaa rakkauslaulua, hengellistä laulua Jeesuksesta. Ja ne syntyvät vain siellä, missä Jeesuksen rakkaus on kohdannut ihmisen sydän. Pyhä Henki, evankeliumin kautta on kirkastunut. Saat uskoa syntisi anteeksi. Antanut uskon, antanut lohdutuksen sydän, antanut vapauden. Tietäjät lahjoittavat hänelle tavaransa, niin kuin tässä sanotaan, kultaa, pyhää savua ja mirhamia. Ne lahjoittivat sydämestä kiitosuhrina, ei sovintouhrina, vaan kiitosuhrina. Kaikki meni Jeesukselle. Hänen kädestään he varmaan ottivat elämänsä sen jälkeen. Raamattu kieltää tuomasta viallisia uhreja. Eli pensiän, puolinaisen, Jumalan sanaa vikoilevan, kylmän sydämen tai Kristusta vikoilevan sydämen. Raamattu kieltää tuomasta viallisia uhreja. Kristus on ainut viaton. Siksi hänessä on vain vanhus. Ja uskon kautta hänen päällänsä. Hän on viaton syntiuhrimme, sovitusuhrimme. Johannes Hahn kuvaa omalla tavallaan, monin tavoin tätä syntisen ja Jeesuksen kohtaamista. Muun muassa näin. Ei yksikään taida selittää sitä suurta riemua oikein, jonka uskovainen tuntee katsellessaan Kristus. Kun Jumala vaikuttaa sellaisen armovalon sydämissämme, niin ruumis ja sielu sitä iloitsee. Hän toteaa myös näin. Jumala ilahduttaa suuresti kaikkia murheellisia heidän kärsimyksissänsä, kun he pysyvät kiinni sanassa. Uskaille koittaa valkeus pimeässä. Hän on lukeva ajallisten surujemme päivä. Hän on pelastava minut kaikkien vihollisten vallasta. Maailma, kuolema, perkele eivät saa minua vahingoittaa, sillä tässä on meillä Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jos Jumala on meidän edestämme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän sinusta murheen pitää ja ei salli vanhuskaan olla kultiana iankaikkisesti. Aamen. Rukoilkaa. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka laupiudella ei loppua ole, sinä, joka olet kärsivällinen, pitkämielinen ja suuresta armosta, anteeksi annat kaikille katuvaisille kaikki pahat teot, rikokset ja synnit. Me olemme sen pahemmin tehneet syntiä meidän Isämme kanssa. Me olemme väärin tehneet ja olleet jumalattomat ja sinun mielessä rikkoneet. Sinulle ainoalle olemme me syntiä tehneet ja sinun edessä pahoja tehneet. Mutta älä ajattele meidän entisten pahain tekojen päälle. Armahda sinua nopeasti meidän päälle, sillä me olemme saaneet yhdeliäiseksi tulleet. Auta meitä Jumala, meidän vapahtajamme. Sinun nimesi kunnian tähden, vapahda meitä. Ja anna meille kaikki syntimme anteeksi. Ja anna meille sinun pyhän henkesi armoa parantaa syntistä elämäämme. Ja saada sinun tykönäsi iankaikkisen elämän. Sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herran kautta. Me kiitämme sinua sinä viisauden ja voiman Jumala, Jeesuksen Kristuksen pyhän sanan edestä, jonka siunattua oppia sinä myös tänä päivänä olet antanut meille julistaa. Vahvista meitä sinun hengellesi, etteivät ne hyvät liikutukset, joitä meidän sydämemme sitä havainneet ovat, mahtaisi tämän elämän turhissa menoissa raueta, vaan vahvoissa ja hyvissä päätöksissä ja kaikkinaisissa hyvissä töissä itsensä osoittaa. Taivaallinen Isä, me rukoilemme sinua, anna meidän hallitsijamme olla sinun jumalallisen suojeluksesi alla. Täytä aina hänen mielensä elävällä tunnolla siitä, mikä sinulle otollinen on. Ja hänen sydämensä isällisellä rakkaudella jokaista hänen alamaistansa kohtaan. Vahvista häntä hänen raskaita velvollisuuksiansa täyttämään. Hyvin muistaa sitä tilintekoa, jonka sinä, kaikkein kuningasten kuningas ja Herran Herra, häneltä vihdoin vaativa olet. Olkoot hän myös sinun armoos suljettu, että hän paljon hyvää matkaa saattaa ja paljon hyvää itse nauttia mahtaisi. Siunaa valtakunnan sotajoukkoa maalla, merellä ja ilmassa. Anna meidän hallitsijamme neuvon antajille, palvelijoille ja erinomattain heidän tässä maakunnassa oleville korkeille käskynsä haltijoille ja kaikille virkamiehille armoas, että he toimellisesti ja totisesti Jumalan pelossa aina mahtaisivat kaikkein yhteistä parasta tarkoittaa ja edesauttaa. Sinä kaikkein ihmisten isä, armahda sinulla kaikkein sinun lastesi ylitse. Sinä iankaikkinen rakkauden Jumala, armahda kaikkia murheellisia ja onnettomia, kaikkia sorretuita ja vääryyttä kärsiväisiä, kaikkia köyhiä ja viheliäisiä, kaikkia sairaita ja kuoleman kanssa taistelevaisia. Herra, auta meitä kaikkia nyt ja aina. Rukous maan hedelmän edestä vahingollista ilmaa ja kallista aikaa vastaan. Kaikkivaltias Jumala, armollinen Isä, joka sinun hyvyydes tähden täytät maan kaikkinaisella hedelmällä, josta ihmiset ja myös muut luontokappaleet, linnut ilmassa, kalat veressä ja eläimet kerralla saavat elatuksensa. Me rukoilemme sinua, että sinun isällisen laupiutesi kautta meidän rakkaan isämaan hyvillä ja ytimillä armollisesti siunata tahtoisi. Anna maan kasvulle tarpeellinen ilma ja varjele se rakeita ja raju ilmalta, vilulta ja kylmyydeltä, ylenpalttiselta kuivuudelta ja märkyydeltä, turiloilta ja kaikkinaiselta turmelukselta. Kaunista vuoden tuloa hyvyydelläsi ja anna askeleis tilkkua lihavuudesta. Varjele Jumala meitä hedelmättömistä vuosista, näljästä ja kalliista ajasta, ja katso armollisesti meidän puoleen. Me tunnustamme meidän syntimme sinun edessäsi. Kuule meidän rukouksemme, ole kansalles armollinen, ja älä meitä ylön anna, mutta siunaa meitä kaikki naisilla, kun sinä meidän ravinnoksi säätänyt olet. Sinun pyhän nimesi ylistykseksi ja kunniaksi. Jeesuksen Kristuksen meidän Herran kautta. Varjele maamme rajat. Rukoilkaamme elämän parannuksesta. O Jumalan pyhä henki, joka meidän sydämemme kaikkinaisella lohdutuksella ja ilolla täy. Valmista itsellesi minunkin sydämessäni asuisi ja varjele minua kaikista pahoista ajatuksista, puheista ja töistä. Ylös valaisin minua oikealla jumalisuudella, että minä joka päivä kristillisissä avuissa kasvaisin. Sinun jumalallinen armo suojelkoon, ylös pitäkoon ja hyvästi siunatkoon minua, että niin kuin minä päivä päivältä ajallista kuolemaa likemmäksi ja likemmäksi lähenen, mahtaisin myös joka päivä minun elämäni parantaa, olla harras rukouksissa ja kiitoksissa ja aina autuaaliseen eroon itseäni valmistaa. Kuule minua, minun Jumalani, Jeesuksen Kristuksen tähden. Rukoilkaamme niiden edestä ja niiden kanssa, jotka nyt aikovat käydä Herran pyhälle ehtoollisen. O Herra Jeesus Kristi, joka pyhässä ehtoollisessa annat meille leivän ja viinan alla sinun totisen ruumiin ja veresi, anna heille, jotka nyt aikovat siitä osalliseksi tulla, pyhä henkesi, että he sen mahdollisesti nautitsisivat uskonsa vahvistukseksi, synteen anteeksi saamiseksi ja muistuttaisivat itsellensä sinun katkeran viinasi kuolemassa. Oikein uudistaisi sen liiton, jonka he kasteessa tehneet ovat. Ja sillä vahvalla aikomisella sinun avullasi mahtaisivat alati pysyä totisessa uskossa, jumalisuudessa ja rakkaudessa, lujassa toivossa ja kristillisessä kärsivällisyydessä, Ja niin ei vapaalla aikomisella ylitse käydä, mitä ei synnin päästössä sinun pyhän kasvojesi edessä luvanneet ovat, että he kaikkien kristinuskovaisten kanssa mahtaisivat viimein siitä suuresta ehtoollisesta taivaassa osalliseksi tulla. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, lähestyköön sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päivän leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistemme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meitä pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.